Līdz šim septiņi politiskie spēki ir atklājuši vismaz galvenās kārtis, ar kurām startēs aprīļa beigās gaidāmajās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās. Tas ir visas partijas, kas strādāja Saeimas padzītajā Rīgas sasaukumā, kā arī Zaļo un Zemnieku savienība, kam gan iekrota balstiesīgo rīdzinieku sirdis, pēdējos teju 20 gadus nav izdevies. Taču vairums partiju vēlētājiem piedāvā politikā jau zināmus cilvēkus, izņemot Saskaņu, kas ar krievu skolu aizstāvi Konstantīnu Čekušinu, acīmredzot grib noturēt savu krievolodīgo vēlētāju. Tā vērtē politoloģe Ilga Kreituse.
Mēs neko jaunu īpaši nevaram ieraudzīt, jo tik īsā laika organizētas vēlēšanas nekad nedod jaunas politiskos spēks, kas nāk ar jaunām idejām. Un tāpēc nekādas lielās pārmaiņas un nekādas brīnumus gaidīt nevar. Vienīgais, kas var mainīties, tie spēki, kuriem ir bijusi vara rokās. To, ka Saskaņa nebūs valdošā partija Rīgā, nu, tas, es domāju, manuprāt, kā 90% noteikti. Vienkārši Saskaņa šobrīd ir tāda, nu, mazliet gaisa izlaidus balons.
Šīs būs atšķirīgas vēlēšanas ar to, ka Saskaņa un Godskalpot Rīgai pēc skandalozās attiecību pārtraukšanas startēs atsevišķi. Lai gan pēdējā sasaukumā Saskaņai no 32 jeb koalīcijas vairākuma vietām bija lielākā daļa, Kreituse pieļauj, ka arī pēc vēlēšanām abu politisko spēku saiešanās nav gaidāma.
Godskalpot Rīgai, kā nepieņemams politisks spēks, ir tikai priekš tiem, kas Rīgā stādīs tikai kokus, miljonus kokus stādīs, ja tas ir IKP, ja, jo viņi ir vienīgie, kas ir pateikuši skaļi, ka viņi neies koalīcijā ar Godskalpot Rīgai. Pārējie visi šobrīd izvairās no šādiem skaļiem paziņojumiem.
Tāpēc viens no nākamās koalīcijas variantiem ir Godskalpot Rīgai sadarbošanās ar padzītā sasaukuma opozicionāriem. Politologi pašlaik vājas cerības dod zaļzemnieku iekļūšanai Rācinamā, un tam par labu nenāk arī zaļās partijas līdera Viestura Silinieka piesliešanās Godskalpot Rīgai, reizē paliekot savā partijā. Arī politologs Ojārs Skudra, kā viena no trīs koalīciju variantiem, devē tās augto Latvisko partiju sadarbošanos ar Godskalpot Rīgai. Taču balsu sadalījums būs atkarīgs no akcentiem priekšvēlēšanu kampaņās, saka Skudra.
Viens akcents ir etniskā pretstāve, etniskā konfrontācija, latvieši par krieviem. Tad otra iespējamā stratēģija ir akcents uz padarāmo, kopīgi veicamo. Trešais variants, ka Būrovs slikts un Saskaņa slikta un Rīgā visi zog un izzog un nav kārtības gan ar atkritumiem, gan ar celtniecību, gan ar remontiem, pilnīgi ar visu. Un stāvoklis ir katastrofāls un vajag Rīgu glābt un tad, protams, atmetam Saskaņu un Godskalpot Rīgai pie nosacījuma, protams, ka viņi nesavāc vismaz 30 balsis.
Līdz šim savu vēlēšanu programmu un kandidātu sarakstu atklājusi tikai Godskalpot Rīgai. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.